Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ստուդիայում Արփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս զրուցաշարին հետևելու համար, այսօր ևս կներկայացնենք իրանական ցեղախմբերից մեկին։ Ընկերակցեք մեզ։ Գիլանն Իրանի հյուսիսային նահանգներից է, որի կենտրոնն է Ռաշտ քաղաքը։ Գիլան անվան և Գիլ բառի իմաստի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնել։ Գիլան անվանում առաջացել է Գիլ բառից և նշանակում է գիլերի բնակության վայր։ Աստարայի միջոցով նահանգը միջազգային սահման ունի Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Նահանգը հյուսիսային կողմից միանում է Կասպիականին և Ադրբեջանին, արևմուտքից Արդաբիլ նահանգին, հարավից միանում է Զանջան և Ղազվին նահանգներին և արևելքից Մազանդարանի նահանգին։ Գիլանն զբաղեցնում է 14,044 քառակուսի կիլոմետր տարածություն և ունի շուրջ 3 միլիոն բնակչություն։ Բնակչության տեսակետից Գիլանը համարվում է Իրանի 10-րդ նահանգը, իսկ տարածքի առումով 28-րդ նահանգն է։ Գիլանի բնակչության 46% ապրում է Ռաշթում, և բնակչության թվի տեսակետից քաղաքը հանդիսանում է նահանգի առաջին և Իրանի 12-րդ բազմամարդ քաղաքը։ Գիլան նահանգի մյուս բազմաբնակիչ քաղաքներն են Էնզելի նավահանգիստը, Լահիջանը, Թալեշը, Լանգրուդը, Ռուտսարը, Աստարա նավահանգիստը, Ֆումանը և ուրիշներ։ Բնական և զբոսաշրջության գրավչությունների տեսակետից Գիլանը հանդիսանում է Իրանի ամենագեղեցիկ նահանգներից մեկը, և տարեկան միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում այդ նահանգ։ Բնության ու պատմության սիրահարներից շատերի համար անծանոթ է մնացել կանաչ ոսկի կոչվող Գիլան նահանգը։ Նահանգն ունի խիտ անտառներ, ընդարձակ բրնձի դաշտեր, թռչունների կենավայրեր, ջրավազաններ ու գետեր, Կասպի ծովի գեղեցիկ ափեր, ընդարձակ զբոսայգիներ և հազվագյուտ բույսեր։ Գիլան անձրևի ու անտառի, բրնձի, ծիթապտղի ու շերամի երկրամաս է։ Կասպիանցով թափվող վարարուն գետերը շլաց ու զիջ գեղեցկություն ունեն։ Գիլանում տարբեր ցեղեր ու բարբառներ կան, և մշակութային բազմազանությունը գերազանցում է Իրանի մյուս շրջաններին։ Գիլակները Գիլանի առաջին բնակիչներն են և տարածված են նահանգի հովտային շրջաններում և զբաղվում են հողագործությամբ։ Գալեշները, որ նույնպես գիլակների ցեղից են, ապրում են լեռնային շրջաններում և զբաղվում են խաշնարածությամբ։ Ժամանակի ընթացքում անփոփոխ է մնացել այս ժողովրդի մշակույթը, նրանց մոտ դեռ տարածված են ավանդական ծեսերն ու սովորույթները։ Թաթերն ապրում են Գիլանի հարավային շրջաններում, հատկապես Ռուտբարում և նրա շրջակա գյուղերում։ Այս ցեղը նույնպես ունի յուրահատուկ լեզու, մշակույթ և ծեսեր, որոնցից մի քանիսը մնացել են ավանդական ժամանակներից։ Գիլանի ժողովրդի բարբարը գիլակի է կոչվում և պահլավերեն լեզվի բարբարներից է։ Գիլակին մի քանի մասի է բաժանվում, որոնք չնչին տարբերություն ունեն։ Նահանգի արևելյան և արևմտյան շրջաններում այս բարբարը տարբերվում է։ Գալեշին լեռնային շրջանների բարբար է Թաշը Ռուտբարի բնակչության և Քերմանջին Օմարլուիների բարբարն է։ Գիլակի բարբարը յուրահատուկ է, նահանգում բնակվող ազերիները խոսում են ազերի թուրքերեն, Թալեշ, Աստարա, Ռաշտ, Ռեզվանշահր և Էնզելի քաղաքներում ապրում են ազերի թուրքեր և խոսում են այդ լեզվով։ Ռուտբարում ապրում են թաթեր և քրդեր, որոնք խոսում են քրդական և թաթի բարբարով։ Էնզելի նավահանգստային և Ռաշտ քաղաքներում ապրում են հայեր, որոնք խոսում են հայերեն։ Նկատի առնելով ցեղային և բարբարային բազմազանությունները, Գիրանցիները տարբեր մշակութային սովորույթներ ու ծեսեր ունեն, և ցավոք գնալով մոռացության են տրվում դրանց մի մասը։ Անցյալում Գիլանում տարածված է եղել աբբազին, միմյանց վրա ջուր ցանելու խաղը։ Այդ միջոցառման ժամանակ բոլորը մեծ ու փոքր, աղջիկ ու տղա ծովափ էին գնում և ջրի հետ խաղում, և իրոք գեղեցիկ տեսարան էր ստեղծվում։ Այդ օրը բախտագուշակություն էին անում, այդ օրվա ծեսերից մեկը կոչվում էր Լալ Շուշզանի, որի ընթացքում գերդաստանի մեծը փայտիկով հարվածում էր տնեցիներին, անասուններին, դրան ու պատին, և հավատացած էին, որ տնեցիների լռությունը հարվածների դիմաց ավելացնում է տան բերքն ու բարիքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայերեն թակամը տեխնիկային ներկայացում է, որը տեղի է ունենում Գիլանի արևմտյան շրջաններում։ Թակամչիները ատրպատականից մեկնում էին Հաշտփարի, Ենզելի և Ռաշտի շրջաններ, և ավետում էին Նոր տարվա և Նովրուզի գալուստը։ Թակամը այծի կերպարանքով տիկնիկ էր, որը միացվում էր փայտին, և այն զարդարում էին գունավոր կտավներով ու ուլունքներով, փայտը վերվարանելով շարժացնում էին տիկնիկը։ Ներկայացման ընթացքում թակամչինները երկու փայտ իրար զարկելով ուրախ երաժշտություն էին ստեղծում և գեղեցիկ երգեր երգում։ Գիլանում հատկապես հարսանյաց խնջույքներում, Նովրուզի օրերին և շաբաթական շուկաններում կատարվող ավանդական ծեսերից է բանդբազին, լարախաղացությունը, որը կոչվում էր նաև լաֆանդբազի և չի տարբերվում կրկեսներում կատարվող լարախաղացությունից։ Ներկայացումը կատարվում է պարանի վրա, որն ամրացված է փայտե և մետաղյա խաչաձև երկու ամուր ձողերի վրա։ Պարանի վրայից բոկոտն անցնող անձը կոչվում է պահլևան, և իր հավասարակշռությունը պահելու համար ձեռքում կրում է լանգյար կոչվող երկար փայտ։ Պահլևանը տաշտում կամ կացայի մեջ կանգնելով քայլում է պարանի վրայով, երբեմն հեծանվով է անցնում պարանի վրայից։ Մատուցարանի վրա աթոռ տեղադրելը և աթոռի վրա նստելն ու հավասարակշռությունը պահելը ամենադժվար գործողությունն է։ Պարանի տակ ծիծաղելի հագուստով պահլևանի յալչին կոչվող անձնավորությունը ընդօրինակելով պահլևանին ծամածռություններ է անում, իսկ երաժիշտները դա փուզուրնա նվագելով ուրախ մթնոլորտ են ստեղծում։ Գելեմարդին փշամարտն այսօր էլ տեղի է ունենում և հիշեցնում այդ տարածքի ժողովրդի խիզախությունն ու հերոսությունը։ Գելեմարդին պատմական անցյալ ունի։ Գելեմարդ փշամարտիկները տարբեր աստիճաններ ունեն և կոչվում են թանգուլե կամ նոչե, պահլևան և ավակ պահլևան։ Փշամարտը կայանում է ամբրանը, տոնորերին և հարսանյաց խնջույքներում, սիմբար կամ Սաբզեմեյդան կոչվող տարածքում, ըմբիշները կրում են լասպար կոչվող տաբատ, իսկ մարմնի վերին հատվածը մերկ է, նրանք նախ ողջունում են ներկաններին, ապա ցուցադրական շարժումներով իրենց հզորությունն են ցույց դնում մրցակցին, ցուցադրական այդ շարժումները կոչվում են ֆոզոմա կամ ֆազոմա։ Ռազմերգությունից հետո մրցակիցը ձերքի ափերը ուժգին իրար զարնելով պատասխանում են նրան։ Նախ բռունցքներ են նետում իրար կողմը և այդ պահին ընդհանրապես վնասվածքներ է ստանում կողմերից մեկը և ոսկորի կոտրվածք է ունենում։ Այս բռնցքամարտի ժամանակ ըմբիշներից նա ում ձերքը գետին է դիպչում պարտված է համարվում։ Հաղթողին որպես մրցանակ տրվում է հյուսվածք, հայելի, վերնաշապիկ, ոչխար, կով և այլ բաներ։ Վարզաջանքը Գիլանի և Իրանի որոշ շրջանների հնագույն ներկայացումներից է, կալվածատերերը կամ մեծահարուստ գյուղացինները պահում էին կովեր, որոնց գործը կռվել և սերնդագործություն էր, այդ կովերը կոչվում էին վարզա կամ բորզու, այդ կովերը ամուր եղջյուրներ ունեն, որոնք օգտագործում են պաշտպանվելու և հարցակվելու համար։ Նրանց մեջքի վրա այս սապատը ուժ է հաղորդում նրանց, որից հազարամյակներ առաջ ներշնչվել են կավագործ արվեստագետները։ Գիլանի ավանդական արվեստներից այդ ուժեղ ցուլերից ներշնչված կարմիր գույնով կավե արձանների պատրաստումը։ Կյանքի տարբեր փուլերին վերաբերող այս տարածքի մյուս ծեսերից են զավակատենչությունը, ծննդյան սովորույթները, գազ ֆորուշանը կամ դանդան ֆորուշանը, նշանադրության և հարսանյաց ծեսերը, հինադնելը, գիշեբարին և սգո արարողությունները։ Հարսին փեսայտուն տանելը կոչվում է գիշեբարի, որը հարսանյաց հանդեսի ամենահետաքրքիր մասերից է համարվում։ Այս արարողության ժամանակ դափուզուրնային կերակցությամբ հնչում են երգեր։ Գիլանի տարբեր շրջաններում հատուկ եղանակներով են նշում այս տոնակատարությունը։ Գիլանի արևելքում հարսը հայրական տնից իր հետ տանում է տնկի, և փեսայի հետ տնկում են իրենց տան բակում։ Գիլան նահանգի արևմտյան ու արևելյան հատվածի որոշ գյուղերում փեսայի մորից ստացած աքլորի ոտքը մետաքսյա թելերով կապվում է հավի ոտքին, և այդ հավն ու աքլորը հարսի հետ տանում են փեսայի տուն, և այնտեղ բացում են ոտքի կապանքն ու դնում են նախապես պատրաստված բնի մեջ։ Գիլանում հացն ու ալյուրը մի սփռոցի մեջ դնելով կապում են հարսի մեջքին, որպեսի իր հետ բերք ու բարիք տանի փեսայի տուն։ Հարսը հայրական տնից դուրս գնալիս պետք է մի բան նվիրի եղբորը կամ քերուն։ Այդ նվերը կոչվում է դարսարի, և որոշ շրջաններում վադայյան է։ Գիլանի արևելյան շրջաններում, հատկապես Դեյլամանի լեռնային շրջանների գյուղերում, հարսը հոսող գետերից անցնելով Հազրատ Ֆաթիմային է նվիրում իր օժիտի մի մասը։ Ճանապարհին Փեսան Քավորի և Քավորի կնոջ հետ դիմավորում է հարսին։ Փեսան հարսի կողմ է նետում մի կտոր շաքար, նարինջ կամ խնձոր, որը խորհրդանշում է առատություն և բարետենչություն։ Այս բոլորը ծեսեր են, որ հնագույն ժամանակներից իրականացվել են Գիլանում։ Այս տարածքի ժողովուրդը պարծենում է իր մշակույթով ու սովորություններով, և դարեր շարունակ ապրել է դրանցով։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք դյուտարար դոկտոր Մարիամ Էսլամիի հետ։ Ընկերակցեք մեզ։
Բժշկուհի Մարիամ Էսլամին գենետիկայի մասնագետ է, ով արժանացել է ՄԱԿ-ի մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության ոսկե մեդալի և նվաճել է 2008 թվականի լավագույն գյուտի և լավագույն կին գյուտարարի կոչումը։ Նա վերականգնողական բժշկության մասնագիտություն է ստացել Միացյալ Նահանգների Հարվարդի համալսարանից, Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում գտնվող Անձակենտրոն բժշկության միջազգային կենտրոնի անդամ է և Իրանում բուժահետազոտական կենտրոնի գիտաշխատող։ Եղել է Միացյալ Նահանգների գենետիկական խորհրդատվության ասոցիացիայի անդամ և Հարվարդի համալսարանի դոկտորական ատենախոսության ղեկավար։
Թեհրանի Իսլամական Ազատ Համալսարանի Բժշկական Գիտությունների Ֆակուլտետի Կիրառական Կենսատեխնոլոգիայի Հետազոտական Կենտրոնի ղեկավար և Գենետիկայի Բաժնի տնօրենն է։ 2016 թվականին եղել է Սրտի Փականի Հիվանդությունների Միջազգային Կոնգրեսի նախագահ և Անգլիայի Քեմբրիջի Համալսարանի գլխավոր բանախոս։ 2015 թվականին եղել է Չինաստանի Բջջային և Մոլեկուլային Կենսաբանության Միջազգային Կոնգրեսի հյուր բանախոս։ Մարիամ Իսլամին ճանաչվել է որպես տարվա կին և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել է նորարարության ու ծաղկման շքանշանով։
Դոկտոր Մարիամ Իսլամին 2007 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգներում, Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Ճապոնիայում, Եգիպտոսում, Ռուսաստանում և Իրանում անցկացված միջազգային կոնֆերանսներում ու պարբերականներում ներկայացրել ավելի քան 30 հոդված։ 2008 թվականին Ժնևում կայացած 36-րդ միջազգային մրցույթում և ցուցահանդեսում արժանացել է հատուկ մրցանակի, պարգևատրվել է Տեսլայի շքանշանով և պատվոգիր է ստացել Մոլդովայից։
Այո, այս ամբողջ հաջողությունը և ազգային ու միջազգային գործնեությունը պատկանում են իրանցի գյուտարար տիկնոջը, բժշկուհի Մարիամ Իսլամին։ Նա ասում է, մանկուց նպատակ եմ ունեցել լինել հաջողակին և կարողանալ աշխարհին ներկայացնել իրանցի մուսուլման կնոջ արժանավայել օրինակ։ Հիշում եմ, երբ փոքր էի և հեռուստատեսությամբ հեռարձակվում էր իրանցի մեծ բժիշկ Ավիցենայի սերիալը, այդ օրերին իմ մտքում ուրվագծեցի իմ աստուն բժշկի դերը և քայլեցի այս ուղությամբ։ Երբ փոքր էի, լրատվամիջոցների ազդեցության տակ ուզում էի նմանվել Օլիմպիադա մասնակցողներին, ովքեր հաջողակ էին, և փառք Աստծո, ես կարողացա այս աստիճանին հասնել ճիշտ պլանավորմամբ, ընտանիքի օգնությամբ և անկասկած Աստծո օրհնությամբ։
Դոկտոր Իսլամին ասում է, ցանկացած գիտահետազոտական աշխատանքում, որի համար պահանջվում է տարիների կենտրոնացում ու ճշգրիտ ուսումնասիրություն, կարելի է նորամուծություն անել և բացահայտել առկա մեթոդների թույլ կողմերն ու խնդիրները և գտնել դրանց լուծելու ուղին։ Այս հետազոտություններն ու քննարկումները ճանապարհ են բացում գյուտի համար և ընդհանուր բժշկությունում սովորելու և մասնագիտացված դոկտորական ընթացքում փորձել եմ կատարել կիրառական հետազոտություններ, որոնց արդյունքները հրապարակվել են միջազգային գյուտերի, աշխատությունների ու գրքերի, հոդվածների և գիտական շրջանակներում գիտական բանախոսությունների տեսքով և հատուկ ընդունելության են արժանացել։
Պատասխանելով, արդյոք հաջողության հասնելը խանգարում է կանանց իրենց հիմնական դերերը կատարելու գործում հարցին, 2008 թվականին աշխարհի լավագույն կին գյուտարարը ճանաչված դոկտոր Մարիամ Իսլամին ասել է. Անկասկած, գիտական աստիճաններ նվաճելը և հաջողության բարձունքում լինելը չեն բավարարում կանանց մայր և կին դառնալու պահանջը։ Ինձ համար որպես կին առողջ և գրագետ երեխա ունենալն ավելի արժեքավոր է, քան միջազգային կազմակերպություններից մեդալ ստանալը։ Կանանց համար, բնականաբար, սահմանափակության և փոքր բյուջեի պատճառով դժվար է մուտք գործել գիտական և սոցիալական դաշտ, սակայն ճիշտ կառավարմամբ, պլանավորմամբ, ընտանիքների և ամուսինների աջակցությամբ դժվարությունները կարելի է հաղթահարել։
Բարեբախտաբար իմ կյանքում ամուսինս միշտ եղել է իմ կողքին, բայց հաշվի առնելով կնոջ բազմաթիվ պարտականությունները, միգուցե մայրերը դերևս ամենամեծ աջակիցներն են։ Ընտանիքում այս աջակցություններով մեզ տրվեց բավական ինքնավստահություն, որպեսզի սովորենք չկորցնել մեզ խնդիրների ու դժվարությունների ժամանակ, և եթե հայտնվեցինք փակված դրան առջև, փորձենք բացել մի նոր պատուհան և մի նոր ճանապարհ։
Թեհրանի ռադիոն եթերում է ձեզ ուղեկցում։
Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բժշկուհի Մարիամ Իսլամին մուսուլման կին է, ով կրում է հիջաբ։ Նա հիջաբը սահմանափակում չի համարում և համոզված է, բոլոր աստվածային կրոնների հավատացյալները զգուշ են իրենց հավատքի և բոլոր սահմանափակումներին կախվածության նկատմամբ, և հագուստը այն պարագաներից մեկն է, որի արտաքին տեսքը մշակույթների և շրջակա միջավայրի պայմանների համաձայն ճկուն է։ Իսլամը նույնպես նման մոտեցում ունի կանանց նկատմամբ, քանի որ բարձր է գնահատում կանանց։ Կինը հիջաբ կրելով և պարկեշտ վարքագծով պաշտպանված է հոգեկան ու ֆիզիկական վնասներից և չարաշահումներից։ Բացի այդ, մարդկության պատմության ընթացքում կանացի հագուստի վերաբերյալ կան բազմաթիվ փաստաթղթեր և պատկերներ, որոնք ցույց են տվել, որ գլխաշոր կրելը բնական է, նույնիսկ եկեղեցի կամ այլ պաշտամունքի վայրեր գնալու համար, կանայք հաճախ գլխաշոր են կրում։
Սրանք ոչ թե կանանց սահմանափակելու և նվաստացնելու պատճառներ են, այլ վտանգներից ու չարաշահումներից պաշտպանված և ապահով լինելու համար են։ Հիջաբով ու արժանապատվությամբ կինը կարող է ցանկացած հասարակության մեջ առանց սահմանափակումների ունենալ բժշկական, գիտական, հետազոտական և սոցիալական գործունեություն և ավելի քիչ չարաշահման ենթարկվել։ Ուիլ Դյուրանտն ասում է, կանայք փորձառությամբ սովորել են, որ առատաձեռնությունը կհանգեցնի նրանց նվաստացման, և նա դա սովորեցրել է իր դուստրերին։ Այն, ինչ մենք փնտրում ենք և չենք գտնում, թանկ է և արժեքավոր, որքան նրանք պահպանեն իրենց գոյության արժեքները հասարակության մեջ, այնքան ավելի քիչ կենթարկվեն հոգեկան և ֆիզիկական բռնությունների։
Այն հարցին, թե ինչպես են արևմտյան երկրներում ձեզ հետ վերաբերվել որպես հիջաբով իրանցի գիտնականի համասարանի դասախոս բժշկուհի Մարիամ Իսլամին ասում է. Գիտական ոլորտներում ես փորձել եմ արդյունավետ և ուժեղ աշխատանք ներկայացնել, որպեսզի ոչ մի թերություն չլինի, և այն չբարթեն իմ ազգության և հիջաբի վրա։ Փաստորեն, իմ գիտական և հետազոտական դերն ավելի բեղմնավոր դարձնելով, ես փորձեցի, եթե կա հարցական նշան, վերացնել այն։ Մենք ապրում ենք համաշխարային յուղում, որտեղ կան տարբեր մշակույթներ և ավանդույթներ, որտեղ ապրում են ավելի քան 1 միլիարդ մուսուլմաններ, ուստի տարօրինակ չէ, եթե ես որպես մուսուլման կին հետազոտող կրեմ հիջաբ։ Իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ մեկն իր գործը ճիշտ կատարի, բացասական ընկալումները կհեռացնի։
Դոկտոր Իսլամին հավելել է, գիտական տարբեր ոլորտներում, այդ թվում որպես Անգլիայի Քեմբրիջի համալսարանի միջազգային կոնգրեսի նախագահ և տարբեր երկրներից և կրոններից ականավոր բանախոսների ներկայությամբ Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Չինաստանում, Ճապոնիայում և այլ տարբեր միջազգային կոնգրեսների հրավիրված բանախոս և գործադիր քարտուղար մշտապես հարգված եմ եղել։ Օրինակ, միավորված ազգերի կազմակերպության մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ոսկե մեդալով ու պատվոգրով պարգևատրվելուց և լավագույն կին գյուտարարի կոչմանը և Սերբիայից Տեսլա մեդալին ու պատվոգրին արժանանալուց հետո իտալացի կանայք շնորհավորական բացիկներ ու ծաղիկներ ուղարկեցին ինձ համար, և աշխարհի տարբեր երկրների շատ կանանցից շնորհավորական ուղերձներ ստացա։
Անդրադառնալով Եվրոպայում և Արևմուտքում միտումնավոր քարոշչությանը և իսլամոֆոբիային, դոկտոր Մարիամ Իսլամին նշել է. Չի կարելի անտեսել իսլամոֆոբիան և լրատվամիջոցների ազդեցությունը, հատկապես որ ծայրահեղական խմբավորումների գործողություններով սա ավելի ցայտուն է դարձել. Այնուամենայնիվ, ես փորձեցի իմ ուժերի սահմաններում հիջաբի և իսլամական իրանական վարկագծի գեղեցիկ ու համապատասխան օրինակ ներկայացնել և փոխել բացասական հայացքները, Իհարկե, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է օգտագործել իր ֆիզիկական հմայքը, կարող է որոշակի հաջողություններ ունենալ, բայց դա անշուշտ ժամանակավոր կլինի և կուղեկցվի այլ կորուստներով։ Ես փորձել եմ ցանկացած իրավիճակում հավատարիմ մնալ իմ համոզմունքներին ու կրոնական սկզբունքներին ու չշեղվել դրանցից, քանի որ եթե կան դժվարություններ, գիտեմ, որ Աստված տեսնում է և փոխհատուցում է։
Մարիամ Էսլամին իր հզոր ներկայության մասին մի հուշ պատմելով ասում է, մի անգամ 2006 թվականին Ճապոնիայի Կյոտո քաղաքում կայացած օրթոպեդիայի վերաբերյալ միջազգային կոնգրեսում, որտեղ ես միակ բժշկական ուսանողն էի և տարբեր երկրներից ավելի քան 600 օրթոպեդ բժիշկներ, հիմնականում տղամարդ մասնագետներ ներկային, ինչ որ չափով իմ հիջաբը, ներկայությունը և ներկայացրած թեման գրավիչ էր եգիպտացի սուննի մասնագետների համար, ովքեր ասացին, որ դու մուսուլման կնոջ օրինակ ես, և ինձ իրենց կանանց հետ տարան Կյոտոյի բոլոր տեսարժան վայրերը և հրավիրեցին եգիպտոսի բոլոր հաջորդ համագումարներին։ Առ այսօր մեր կապը պահպանվում է։
Դոկտոր Էսլամին իրեն միշտ համարում է իր բոլոր դասախոսների ուսանողը ու երախտապարտ է նրանց, նա ասում է, փորձում եմ իմ կարողության սահմաններում գնալ նրանց ճանապարհով և հասարակությանը մատուցել ծառայություններ, հատկապես բժշկական հարցերի և գենետիկական խորհրդատվության և անձնակենտրոն բժշկական թեմաների վերաբերյալ նա ուսումնասիրել է առողջ կենսակերպի մասին Ղուրանի այանները և դրանց կապը հոգեկան ու ֆիզիկական առողջության հետ։ Եվ այդ մասին հոդվածը լույս է տեսել առողջապահության նախարարության ԹԱՍՔԻ-ի գիտահետազոտական թերթում։ Դոկտոր Էսլամին ասում է. Մեր բոլոր փորձերը, դասավանդման և ուսումնառության նյութերը, սկսած այն պահից, երբ մենք մանրադիտակի տակ դիտում ենք բջիջը, մինչև հյուսվածքների նորոգումն ու կառուցումը, այնքան գեղեցիկ են, մշակված և կազմակերպված, որ մարդկանց ուշադրությունները սևեռում են առարջի վրա։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, այցելեք Թեհրանի հայերեն ռադիոյի կայքէջը, հասցնե parstoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները և առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ և զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար։ Սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան և մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ և մինչև ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը. Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարհով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը, բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիրանի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, դիրքն, առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթը գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մորաքամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուկի Մորաքամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորաքամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալներ վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի դյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95%-ը վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր, տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել կապրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրսինից և սև ու կարմիր թանաքից, Գիզայում գազա և Տաբեզում թափ։ Եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես II-ին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք խորիմաստ տեսակետ, գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. Մարդը մահանում է և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին։ Սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարհի միտուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհիանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մակաղատներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս Պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղացներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում ես թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգակենուն կնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ընծես։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընծես։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Այսօր կխոսենք մի իրանցի վիրաբուժի մասին, ով վերապատրաստվել է Գերմանիայի առաջաթեմ նիարդաբանական կենտրոններում պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիի ղեկավարությամբ և վերադարձել Իրան ծառայելու իր հայրենակիցներին։ Աշխարհի ամենաերիտասարդ և ամենահաջողակ նիարդավիրաբույժներից մեկը, պահպանելով հիջաբը և հաղթահարելով սահմանափակումները, ոչ միայն փայլել է Եվրոպայում, այլև պատրաստվում է Թեհրանում բացել մերձավոր արևելքի ամենահագեցած մասնագիտացված նիարդավիրաբուժական հիվանդանոցը։ Ծրագրի ընթացքում կծանոթանանք նրա փառահեղ ուղու և կենսագրության հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն ունեն ճանաչել Իրանի պատվավոր ժողովրդին։ Սիրելի ուղդիրներ, առողջություն եւ երջանկություն մաղթելով, այսօր ներկայացնում ենք պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիի, ականավոր ուսանողներից մեկին, ով նիարդաբանության ոլորտի երիտասարդ մասնագետ է։ Իրանցի բժշկուհի, որ գնացել է իր պրոֆեսորի հետքերով եւ այսօր աշխարհի ամենահաջողակ երիտասարդ նիարդավիրաբյուժ ներից մեկն է։ Բժիշկը Սոհեյլա Սամին վերջերս Իրան է վերադարձել Գերմանիայի Հայնովեր հիվանդանոցից իր երկրի ժողովրդին ծառայելու համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսօր շատ է խոսվում ուղեղների արտահոսքի եւ բժիշկների արտագաղթի մասին, սակայն մեզ թվով ուրիշներ, ովքեր ավարտել են աշխարհի առաջատար համալսարանները կամ աշխատել առաջադեմ արևմտյան հիվանդանոցներում, մի պահ անգամ չեն մոռացել Իրան վերադառնալու եւ ժողովրդին ծառայելու մասին։ Նրանցից մեկը նիարդավիրաբուժության մասնագետ դոկտոր Սոհեյլա Սամին է, ով ունի երկու հետաքրքիր առանձնահատկություն։ Կրթությունն ավարտել է հայտնի իրանցի վիրաբույժ պրոֆեսոր Սամիի ղեկավարությամբ և Գերմանիայում, որպես բժիշկ է աշխատել իսլամական հիջաբով, որը երբեք չի սահմանափակել նրան։ Վերջերս նա վերադարձել է Իրան և ցանկանում է Թեհրանում հիմնել մերձավոր արևելքի ամենահագեցած մասնագիտացված նիարդավիրաբուժության հիվանդանոցը։ Բժիշկ Սոհեյլա Սամին ծնվել է Թեհրանում 1989 թվականին։ Նրա հայրը, դոկտոր Ամիր Հոսեյն Սամիալ Դաբունին, սրտաբան է, ինչն էլ աղջկան ոգեշնչել է գնալ հոր հետքերով։ Տիկին Սամին ավարտել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բժշկական համալսարանը, ստանալով ընդհանուր բժշկության աստիճան, և ընդունվել է Գերմանիայի Նիարդաբանության Միջազգային Ինստիտուտ պրոֆեսոր Սամիի ղեկավարությամբ նիարդավիրաբուժության գծով իր ռեզիդենտուրան ավարտելու համար։ Դոկտոր Սամին ասում է. «Մանկուց ես ուզում էի գնալ հորս հետքերով, բայց երբ ինձ ընդունեց պրոֆեսոր Սամին, ես անմիջապես սկսեցի ուսումնասիրել նիարդաբանություն. Այդ ընթացքում ես հանդիպեցի նոր բժիշկների, ովքեր հաջողության հասան այս ոլորտում. Հաշվի առնելով, որ նիարդաբանությունը ամենագրավիչ ոլորտներից մեկն է, ինտելեկտի, տաղանդի, մտավոր և ֆիզիկական կարողությունների առումով պատրաստված մարդկանց համար, ես մեծ մոտիվացիայով սկսեցի կյանքիս նոր փուլը»։ Նիարդավիրաբուժությունը շատ բարդ ոլորտ է, և կանանց ու տղամարդկանց միջև տարբերություն չկա։ Հետևաբար, այս ոլորտը կարելի է անվանել անսահման օվկիանոս, որից մենք ամեն օր պետք է մի քանի նոր բան սովորենք։ Այս ոլորտը կարող է դժվար լինել որոշ կանանց համար, բայց որոշ դեպքերում կանանց նրբագեղությունը կարող է նրանց առավելությունը լինել։ Դոկտոր Սամին 2021 թվականին Դյուսելդորֆում աշխատանքի անցել որպես խորհրդատու նիարդավիրաբուժ։ Նա այն մարդկանցից է, ով ցույց է տվել իր կարողությունները և ճանաչվել է որպես ամենապրոֆեսիոնալ նիարդավիրաբյուժներից մեկը։ Թեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից պարծանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Դոկտոր Սամին իր բժշկական ուղին շարունակում է Իրանում, ուղի, որը սկսվել է Աբուալի Սինայի նման մեծ դեմքերից և հասել է այնպիսի տաղանդավոր բժիշկների, ինչպիսին է պրոֆեսոր Սամին։ Անկասկած այս ուղին անվերջ կլինի, և օրեցօր մենք կտեսնենք ավելի ու ավելի շատ իրանցի գիտնականների և բժիշկների, որոնք փայլում են տարբեր գիտական ոլորտներում Իրանում և ամբողջ աշխարում։ Չնայած դոկտոր Սամին երիտասարդ վիրաբույժ է, նա հաջողությամբ կատարել է մոտ 1000 ուղեղի և Միարդա վիրաբուժական վիրահատություն և մասնակցել 3500 վիրահատությունների որպես օգնական և վիրաբուժ։ Այս երիտասարդ իրանցի վիրաբուժի կատարած վիրահատությունների թվում են ուղեղի ուռուցքի, ողնաշարի, ողնաշարի կոտրվածքի և ողնաշարի խողովակի նեղացման վիրահատությունները։ Չնայած երկար տարիներ արտասահմանում ապրելուն, Սոհեյլա Սամին երբեք չի անտեսել իր ժողովրդի խնդիրները։ Նա ասում է. «Համացանցում և սոցիալական ցանցերում ես մշտապես պատասխանում եմ իմ հայրենակիցների բոլոր բժշկական հարցերին, հատկապես նրանց, ովքեր ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ ունեն և չեմ խուսափում օգնել իմ հայրենակիցներին»։ Մի անգամ ինձ գրել էր մի մարդ, ով ապրում էր հեռավոր գյուղերից մեկում։ Նա գրել էր, որ իր ծնողներից մեկը կաթվածահարեղ եղել և չի կարող երկար ճանապարհ անցնել ստուգման համար։ Ես միշտ նայել եմ նրանց ռենտգենյան պատկերները, հարցրել նրանց վիճակի մասին և փորձել հնարավորինս շատ տեղեկություններ ստանալ նրանց հիվանդության մասին։ Այնուհետև ես նրանց ուղղորդել եմ, թե ինչ անել, իսկ եթե վիրահատության կարիք ունեն, ասել եմ, թե որտեղ է պետք գնալ։ Դոկտոր Սամին մի գաղափարական դպրոցից է, որը որևէ սահմանափակում չունի աղջիկների և կանանց համար։ Այնտեղ բոլորը կարող են գնալ աճի, գերազանցության և առաջընթացի ուղիով, ըստ իրենց տաղանդի։ Այս դպրոցի կոչն է «Ձեռք բերել գիտելիքներ»։ Դոկտոր Սամին իր ելույթներից մեկում ասել է. «Ես խնդրում եմ խորհրդարանում ներկա կանանց դաստիարակել իրենց դուստրերին այնպես, որ նրանք ունենան ինքնավստահություն և այդ ինքնավստահությամբ սովորեն իրենց դուր եկած ցանկացած ոլորտում, որտեղ նրանք գտել են իրենց տաղանդը ծառայելու իրենց իսլամական երկրին»։ Հատկանշական է, որ բժիշկ Սամին որևէ լուսանկարում չի երևում առանց հիջաբի, թե վիրահատարանում, թե դրսում։ Նա հիջաբի մասին ասում է. «Գերմանիայում հիջաբ կրելը հեշտ չէ, բայց սա իմ ընտրությունն է. Ես փորձում եմ լինել ժամանակակից կին և որքան հնարավոր է շատ հետևել որոշակի կետերի. Ես հիջաբն ընտրել եմ ինքնակամ և գիտակցաբար, և կապ չունի այն կրում եմ իմ երկրում, թե արտասահմանում. Հիջաբը մինչ օրս ինձ համար որևէ խնդիր չի առաջացրել. Իմ կարծիքով հագուստի ընտրությունը կախված է անհատից. Ես նույն հագուստն եմ կրում Գերմանիայում և Իրանում. Վիրաբուժության ոլորտում հիջաբը որևէ սահմանափակում չի ստեղծել ինձ համար. Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ հիջաբով կարելի ամեն ինչ անել, բայց բանը նրանում չէ, որ ես չեմ կարող զբաղվել հասարակական սպորտային կամ այլ գործունեությամբ։ Ես նաև սպորտով եմ զբաղվել, շարունակելով կրել հիջաբ։ Գերմանիայի ժողովուրդն ու կառավարությունը, ինչպես նաև Իրանը, հատուկ հարգանք են տածում բժիշկների նկատմամբ։ Այնտեղ նրանք բժիշկներին իրավունք են տալիս ընտրել հագուստ վիրահատարանի համար երկար կամ կարճ թևքերով, փակ օձիքով կամ բաց օձիքով, ինչը չեք տեսնի Ֆրանսիայում, քանի որ այնտեղ դուք չեք կարող աշխատել հիջաբով։ Դոկտոր Սոհեյլա Սամին ազատ խոսում է 4 լեզուներով և սահմաններ չի ճանաչում ուսման հարցում։ Աշխատանքին զուգահեռ նա անկիր է սովորում Սուրբ Ղորանը և ասում է, որ դեռևս ավագ դպրոցից հետաքրքրվել է Ղորանն անգիր սովորելով։ Նա վերջերս Քարբալա Իմամ Հոսեյնի նահատակության վայր այցելելուց հետո իր զգացողությունների մասին ասում է. «Առաջին անգամն էի այցելում Քարբալա Իմամ Հոսեյնին և Հազրատ Աբուլ Ֆազլին։ Դա շատ գեղեցիկ զգացողություն էր և գուցե կարող եմ ասել, որ Քարբալայում ես ապրեցի ամենագեղեցիկ և հանգստացնող զգացողությունը։ Իմ կյանքի և կարիերայի բոլոր հարցերում ես դիմում եմ Մարգարեին, իսկ վիրահատության ժամանակ իմ աշխատանքը սկսում եմ Աստծոն հիշելով. Վիրահատության ժամանակ ես 100%-ով կենտրոնանում եմ ընթացքի վրա։ Յուրաքանչյուր վիրաբուժ ունենալով պրակտիկա և փորձ մեծացնում է իր ճշգրտությունը լավագույն վիրահատությունը կատարելու և հիվանդի առողջությունն ապահովելու համար։ Դոկտոր Սամին առաջարկում է առողջ ապրելու համար խուսափել սթրեսից, թեթև վարժություններ կատարել, առողջ սնվել, մտավոր վարժություններ կատարել, որոնք միշտ ակտիվ են պահում միտքը, գրքերը կարդալ եւ այլն։ Նա ասում է. Մարդիկ պետք է որքան հնարավոր է շատ ժամանակ եւ նույնիսկ գումար ծախսեն որոշ գործողությունների վրա ուղեղի ծերացումը եւ դեգերենացիան, ինչպես նաեւ սրտի կաթվածներն ու ինսուլտներ կանխելու համար։ Որքան ավելի ակտիվ է ուղեղը, մարտահրավերների է ենթարկվում եւ միշտ մարզվում է եւ սովորում է, այնքան ավելի առողջ կլինի ուղեղը։ Հանգակին բարեկամներ, դուք այս և մեր բոլոր հաղորդումները կարող եք հետևել հետևյալ կայքեջով iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.